Dobar dan, poštovani slušalci, ovo je program Radio Slobodna Evropa. U Beogradskom studiju su Andreja Backović i Zoran Glavonjić. EUFOR završio pretres stanova Radovana Karadžića na Palama, niko nije uhapšen. Vlada Srbije danas raspravlja o realizaciji koncesije za autoput Horgoš-Požega. Direktor radiotelevizije Srbije Aleksandar Tijanić u sudnici Palate pravde fizički napao mladića iz publike. U Iraku ubijeno 60 pobunjenika, u eksploziji oštećen glavni naftovod na jugu te zemlje. Sutra u Srbiji pretežno sunčano, najviše 17 stepeni. U nastavku emisije između ostalog možete čuti zašto Srbija traži mišljenje Međunarodnog suda pravde o nezavisnosti Kosova, profesor Radoslav Stojanović.
Onda ona mora da se obrati organu Jedinjenih nacija koji ima autoritet da kaže da li je to na pravu zasnovano ili nije.
Kakvu poruku šalju radikali odlukom da haški optuženik Vojislav Šešelj bude nosilac liste za parlamentarne izbore? Sociolog kulture Ratko Božović.
Da se malo i našalimo, tako bi mogli preko Šešelja da pokažemo da su oni iz radikalne stranke za Evropu na taj način što je Šešelj u Hagu. Pa to je ipak Evropa. Pa eto veze sa Evropom. Ja mislim da je to njihova najčvršća veza sa Evropom.
Nakon tri godine čekanja, klinika za lečenje steriliteta u Leskovcu, na kojoj će raditi čuveni genetičar Miodrag Stojković, dobila je dozvolu za rad, doktor Nebojša Marković.
Praktično se od Beograda do Skoplja gotovo niko ne bavi van telesnom oplodnjom. Interesovanje je ogromno, praktično zovu ljudi iz čitave Srbije.
Ostanite uz program Radija Slobodna Evropa.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Pripadnici međunarodnih snaga u Bosni i Hercegovini završili su nešto pre podneva pretres stambenih objekata na Palama u potrazi za haškim optuženikom Radovanom Karadžićem. U akciji su zaplenjeni neki predmeti, sa članovima Karadžićeve porodice obavljeni su informativni razgovori, a niko nije priveden, javlja Maja Bjelajac.
Pripadnici EUFOR-a su jutros u pet na Palama počeli pretres tri objekta po nalogu Međunarodnog kaznenog suda u Hagu. Agencije su javile da je pretres izvršen u stambenim objektima gdje sa porodicama žive supruga Radovana Karadžića Ljiljana Zelen Karadžić, njegova ćerka Sonja Karadžić-Jovičević i komšinica Smiljka Popov. Portparol glavne komande EUFOR-a Filip Treloar objašnjava šta su ciljevi pretresa.
The aim was to find material or information which would help the ICTY in the search.
Ovi pretres se vrše da bi se došlo do informacija i materijala koji će pomoći Međunarodnom kaznenom sudu u Hagu u njihovim kontinuiranim naporima da se pronađu uhapsite osobe optužene za ratne zločine. Također je dodatni cilj da se izvrši pritisak na mrežu za koju vjerujemo da pruža podršku osobama za ratne zločine.
Akcija EUFOR-a izvršena je uz podršku NATO štaba i u koordinaciji sa Haškim tribunalom. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Maja Bjelajac.
Jake policijske snage juče su u Nišu tragale za haškim optuženikom Stojanom Župljaninom, ali niko nije uhapšen. Predsjednik vlade Srbije Vojislav Koštunica izjavio je da najava ministara iz Demokratske stranke da će glasati da se zaustavi početak radova na izgradnji autoputa Horgoš-Požega predstavlja destrukciju ekonomskog razvoja zemlje. Koštunica je ocenio da se vidi da je stigao nečiji nalog da se ruši izgradnja autoputa i da će odgovornost za loše posljedice po ekonomski razvoj zemlje snositi ministri iz Demokratske stranke. Srbija želi da upravlja delovima Kosova u kojima žive Srbi prema prelaznom sporazumu koji bi postigla sa misijom Ujedinjenih nacija, izjavio je šef srpske diplomatije Vuk Jeremić. On je posle razgovora sa ministrom spoljnih poslova Indonezije u Džakarti rekao da je prelazni sporazum o odvojenoj administraciji za kosovske Srbe neophodan kako bi se izbjegli konflikti. Na brdu kod Kranja sutra počinje dvodnevni neformalni sastanak ministara spoljnih poslova Evropske unije na kome će jedna od centralnih tema biti evropska perspektiva Zapadnog Balkana. U tom delu zasedanja učestvovaće i ministri i predstavnici država regiona. Koordinator vlade Srbije za opštinu Kosovska Vitina Zoran Krčmarević rekao je da se stav iz Beograda o organizovanju lokalnih izbora 11. maja u pokrajini očekuje tokom sledeće nedelje. Lekovi za zdravstveni ustanovi u opštini Lipljan vredni 1,7 miliona dinara još su na terminalu Unmik Carinu u južnom delu Kosovske Mitrovice. Da bi zaplenjeni lekovi stigli do bolesnika, moraju da imaju dozvolu Kosovske agencije za promet lekova. Poljska je za ranjavanje 28 svojih policajaca 17. marta u Kosovskoj Mitrovici okrivila Ujedinjene nacije, a šef UNMIK-a Joakimu Rikeru poslala oštru notu koju traži da upotrebi sile protiv demonstranata u ekstremnim situacijama odlučuje komandant jedinice na terenu. Poljski MUP podneo je poslanicima Poljskog parlamenta izveštaj o incidentu u Kosovskoj Mitrovici u kojem je optužio UNMIK za veliku grešku zato što je u akciju oslobađanja suda krenuo baš na godišnjicu nasilja nad Srbima na Kosovu, citira iz izveštaja Poljski list Dnevnik. Vojni rezervisti iz Pirotskog okruga ponovo su danas pokušali da blokiraju put Niš-Sofija, ali ih je u tome sprečila žandarmerija. Protest je okončan bez incidenata, rezervisti su se posle neuspele blokade puta vratili u centar grada. Namera nam je da još jednom poručimo vladi da treba da se dogovorimo oko isplate ratnih dnevnica, rekao je predsjednik štrajkačkog odbora Zoran Stanišić. Pred većem za ratne zločine Okružnog suda u Beogradu sutra se nastavlja suđenje Iliji Jurišiću, optuženom za učešće u napadu na kolonu Jugoslovenske narodne armije u Tuzli 92. Jurišića optužnica tereti da je kao pripadnik rezervnog sastava policije MUP-a BiH i visoki starešina u operativnom štabu službe javne bezbednosti izdao nalog za otvaranje vatre na kolonu JNA kada je poginulo najmanje 92 vojnika, ranjeno najmanje 33 i uništen veći broj vojnih i sanitetskih vozila. Nakon kraćeg pregleda vesti idemo na jedan dnevni događaj koji je obeležen incidentom. Suđenje po tužbi generalnog direktora Radio Televizije Srbije Aleksandra Tijanića protiv predsjednice Komiteta pravnika za ljudska prava Biljane Kovačević Vučo nastavljao danas pred prvim opštinskim sudom u Beogradu. Tijanić je tužio Komitet pravnika zbog izdavanja knjige Slučaj službenika Aleksandra Tijanića. U Palati pravde je naš novinar Miloš Teodorović koji nam je javio da je Tijanić udario jednog mladića iz publike. Miloše, šta se to dogodilo u sudnici?
Kako nam je ispričao upravo taj mladić, to je Miloš Luković, jedan od posmatrača suđenja. On je prošao pored direktora RTS Aleksandra Tijanića i izgovorio mu citat "stidi se", na to je Aleksandar Tijanić se okrenuo i udario ga bukvalno rukom po glavi. Potom je intervenisala sudija koja je zatražila mir u sudnici, zamolila novinare da napuste sudnicu i više ih nazad nije pustila. Trenutno proces, odnosno suđenje, traje. Prisutan je kako Aleksandar Tijanić, tako je Biljana Kovačević Vučo, kao i njihovi saradnici. Niko od predstavnika sedme sile nije u mogućnosti da prati tog procesa.
Hvala Miloše, bio ovo Miloš Teodorović iz Palate pravde.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Vlada Srbije trebalo bi danas da raspravlja o saglasnosti da koncesionar za izgradnju autoputa Horgoš-Požega započne radove 2. aprila. Realizacija koncesionog ugovora, kako su ovih dana pisali mediji, postala je neizvesna zbog toga što je koncesionar, konzorcijum kompanija Alpina i POR, zatražio da dostavi samo bankarsku garanciju za radove u prvoj godini umjesto za ukupnu investiciju. Deo vlade koji čini ministri iz redova Demokratske stranke izjavljaju da prihvatanje garancije koncesionara samo za prvu godinu ne bi bilo u skladu sa koncesionim ugovorom i da ne mogu da je potrebno pronaći novo kompromisno rješenje za početak radova u skladu sa ugovornim obavezama. Nemanja Nenadić, programski direktor nevladine organizacije Transparentnost, za naš program procenjuje kako je moguće prevazići ovaj pravno-politički nesporazum.
Mi ovdje imamo problem koji pre svega proizlazi iz toga što je naša vlada tehnička i što ona ne funkcioniše u punom kapacitetu, mada bi se eventualna izmjena ugovora mogla smatrati tekućim pitanjem. Čisto formalno ugovor se može izmeniti ukoliko postoji saglasnost, znači volja vlade u tom slučaju bi mogla da bude dovoljna da bi promjena ugovorne obaveze važila, osim ukoliko je nešto drugo bilo propisano u proceduri koja je bila otvorena kada se tražio partner za tu koncesiju. Tako da jedino osporavanje takve eventualne odluke bi pre svega moglo da dođe iz unutrašnjih krugova, odnosno unutar same vlade. Tako da ja ne vjerujem da će ta saglasnost biti postignuta u ovoj uzavrelej političkoj situaciji nakon raspisivanja izbora i vjerujem da će eventualne izmjene moći da čekaju tek novu vladu.
Nemanja Nenadić iz Transparentnosti Srbija. Glavna diplomatska inicijativa Srbije u vezi sa kosovskim pitanjem ima za cilj da pridobije glasove bar 96 država članica Ujedinjenih nacija, kako bi ispunila uslov da zahteva da Generalna skupština Svetske organizacije zatraži savjetodavno mišljenje Međunarodnog suda pravde o tome da li je proglašenjem nezavisnosti Kosova prekršeno međunarodno pravo. Savjetodavno mišljenje ovog suda ne mogu tražiti pojedinačne zemlje, već to mora da učini neki od organa Ujedinjenih nacija. Radoslav Stojanović, profesor međunarodnog prava i trenutno ambasador Srbije u Holandiji, kaže za naš program da Srbija, bez obzira na ishod ove inicijative, dobija izuzetnu moralnu satisfakciju u svetskim odnosima.
Pošto se Srbija poziva na međunarodno pravo u formulisanju svojih stavova u odnosu na kosovsko pitanje, onda ona mora da se obrati organu Ujedinjenih nacija koji ima autoritet, kaže da li je to na pravu zasnovano ili nije. Iako Međunarodni sud pravde da pravno mišljenje o tome kakav je pravni status takvog rešenja proglašenja nezavisnosti, onda Srbija ne može nikako da izgubi. Jer jednostavno ako sud potvrdi njeno stanovište, onda ona ima moralnu satisfakciju da je njena politika u odnosu na Kosovo zaista zasnovana na pravu. Ako bi sud presudio drugčije, onda bi Srbija takođe imala jedan dostojanstven izlaz iz situacije.
Stojanović kaže da Srbija ima tradiciju obraćanja najvišim organima međunarodne zajednice u periodima velikih kriza.
Kada je Srbija odbila ultimatum koji je Austrougarska dala 1914. tada je Srbija, odbijajući ultimatum, pozvala Austrougarsku da izađu pred stalni međunarodni arbitražni sud u Hagu koji će da potvrdi mišljenje Austrougarske ili mišljenje Srbije o kršenju prava u slučaju Sarajevskog atentata. Austrougarska nije prihvatila izlazak i Srbija je dobila tu veoma mnogo poena u međunarodnim odnosima, u prestižu. Prema tome i u ovom slučaju Srbija samo može da u svetu proizvede efekat da je to država koja poštuje međunarodno pravo i priklanja se mišljenjima pravnih institucija Ujedinjenih nacija, što svakako doprinosi poboljšanju i uspostavljanju jednog imidža koji Srbiji je neophodan u ovom trenutku posle dugog vremena.
Profesor prava Radoslav Stojanović, državni sekretar za Kosovo Dušan Proroković, kaže za naš program da je međunarodno pravo nedvosmisleno prekršeno i dodaje da postoji više načina da se ovo pitanje postavi, između ostalog i tužbama protiv zemalja koje su jednostrano priznale nezavisnost Kosova.
Sa tužbama je već trebalo otpočeti. Zašto nije došlo do toga? Nije pitanje za mene, nego pitanje za neke druge institucije u Beogradu, ali nikad nije kasno. Postoji više načina da se zatraži mišljenje ne samo Međunarodnog suda pravde, nego i nekih drugih sudova. Te države se mogu tužiti od strane njihovih građana i pred domaćim sudovima, dakle države koje su priznale samoproglašenu nezavisnost Kosova i Metohije. Mi moramo koristiti sva primerena demokratska sredstva da bi branili svoj teritorijalni integritet. Ja ne vidim ništa sporno u tome da se i pred različitim sudovima na jedan takav način postupa od strane Beograda.
Nakon što je prvi zamjenik šefa UNMIK-a Lari Rosin izjavio da predlog Slobodana Samardžića o odvojenoj administraciji za kosovske Srbe može biti osnova za razgovor Beograda i civilne misije Ujedinjenih nacija, ali i dodao da mnogi delovi plana nisu u saglasnosti sa mandatom UNMIK-a, državni sekretar za Kosovo Dušan Proroković kaže da bi razgovori trebalo da počnu što pre, a na naše pitanje koje su to tačke plana o kojima bi Beograd i UNMIK mogli da razgovaraju, ovako odgovara.
Mi imamo problem dvojakog tumačenja rezolucije 1244. Neke države čak koriste rezoluciju 1244 kao osnov za priznavanje samoproglašene nezavisnosti Kosova i Metohije, što je skandalozno. Mi moramo razgovarati i o tumačenju rezolucije 1244 kako do ovakvih stvari više ne bi dolazilo i moramo da razgovaramo o nizu tehničkih detalja.
Dušan Proroković, državni sekretar za Kosovo. Na polovini emisije najvažnije vesti. EUFOR završio pretres stanova Radovana Karadžića na Palama, niko nije uhapšen. Vlada Srbije danas raspravlja o realizaciji koncesije za autoput Horgoš-Požega. Direktor RTS Aleksandar Tijanić u sudnici Palate Pravde fizički napao mladića iz publike. U Iraku ubijeno 60 pobunjenika, u eksploziji oštećen glavni naftovod na jugu te zemlje. Sutra u Srbiji pretežno sunčano, najviše 17 stepeni.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
I na predstojećim parlamentarnim izborima nosilac liste Srpske radikalne stranke i njen lider Vojislav Šešelj, kome se pred Haškim tribunalom sudi za zločine protiv čovečnosti u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini i Vojvodini. Radikali kažu da oko Šešelja kao nosioca liste nisu imali nikakve dileme. To je najmanje što stranka može da učini za Šešelja i njegovu borbu u Haškom tribunalu, kaže Dragan Todorović, funkcioner Srpske radikalne stranke.
Da mu na ovakav način odamo priznanje i da pokažemo građanima Srbije, a i da pokažemo svima onima koji su mislili da će odvođenje Vojislava Šešelja u Haški tribunal da urade isto ono što je urađeno sa Socijalističkom partijom Srbije. Mi s ponosom ističemo da nam je Vojislav Šešelj predsjednik i da je kandidat na ovim izborima, ali sam siguran da će mnogi koji ranije nisu glasali za Srpsku radikalnu stranku prateći suđenje Vojislavu Šešelju, da će baš zbog njegovog držanja i načina kako se brani, odnosno kako napada i rastura Haški tribunal, glasati za Srpsku radikalnu stranku.
A sociolog kulture Ratko Božović kaže da sa stanovišta racionalnosti i pridobijanja glasova radikali ne čine dobro sebi forsiranjem Šešelja, jer se on vezuje za radikalizaciju političkih prilika iz 90. godina, ali da je Šešelj super ego te stranke i da zato radikali imaju razloga da ga ne iznevere.
Zato što je njegov koncert, pa i ono što on kaže i što misli, zapravo program te iste stranke. A negdje, da se malo i našalimo, tako bi mogli preko Šešelja da pokažemo da su oni iz radikalne stranke za Europu na taj način što je Šešelj u Hagu, pa to je ipak Europa. Pa je to, eto veze sa Europom. Ja mislim da je to njihova najčvršća veza sa Europom. Ako ćemo da malo čitavu stvar stavimo u podlupu nekakve male ironijske igre. Znači, nije to ništa neobično, kao što nije neobično da sve što nije normalno i očekivano ovdje jeste zapravo javno prisutno i sve prisutno.
Sociolog Ratko Božević. Dragana Bogdanović, supruga pokojnog gradonačelnika Beograda Nenada Bogdanovića, obratila se danas javnosti povodom tvrdnji nekih medija da se na njegovim računima navodno nalazi 42 miliona evra. Ona je rekla da su te informacije netačne i zlonamerne. Kako je rekla, ostavinsko rješenje ti mediji dobili su pre nego što ga je potpisao nadležni sudija i pre nego što je uručeno porodici.
Činjenica je da je ukupan iznos 105.724,95 evra, 355,15 engleskih funti, 187,14 američkih dolara i 1472,03 dinara. Svi računi jesu otvoreni posle 2000. godine, jer pre toga normalan bankarski sistem u ovoj zemlji nije ni postojao. Predmet ostavine su i dva stana, i to stan u Zagorskoj broj 30, u Zemunu, površine 71 metar kvadratni i stan u Dositevoj broj 22, u Beogradu, površine 85 metara kvadratni. Stan na atraktivnoj lokaciji na periferiji Zemuna, u Zagorskoj. Ovaj stan je nakon razvoda braka ostavio prvoj supruzi i deci koja su ostala da žive sa njom i samo formalno se vodio na pokojnog Nenada. Svesni smo da je za većinu građana Srbije imovina koju smo stekli velika i deluje nedostižna. Ali je se nikada nismo stideli jer smo stekli poštenim radom. Pa nećemo ni sad. Želimo da poručimo svima koji su učestvovali u ovom javnom linču. Ovo je ružno i sramotno.
Dragana Bogdanović, supruga pokojnog gradonačelnika Beograda Nenada Bogdanovića. Ministar pravde Dušan Petrović izjavio je danas da će do kraja 2008. u Srbiji biti donete odluke kojima bi bio zaokružen sistem bezbednosti nosilaca pravosudnih funkcija, ali nije odgovorio na pitanje kada će biti formirana sudska policija.
Temelj sistema bezbednosti nosilaca pravosudnih funkcija mora da počiva na postojanju informacija i procena o tome da li postoji ugroženost za bilo kog pojedinog nosioca te funkcije. U ovih 10 mjeseci u dvostručen broj pripadnika sudske straže u Srbiji. Svi pripadnici sudske straže imaju organizovanu obuku. Svi koji su prošli tu obuku su osposobljeni da nose oružje. Oni koji prođu tu obuku bit će u prilici da budu naoružani. Sa druge strane, tehnički je postignuto nekoliko značajnih stvari u unapređenju bezbednosti sudova, kao što će se to, siguran sam, u ovih narednih 2 ili 3 mjeseca također desiti.
Dušan Petrović i ambasador Španije u Srbiji Jose Riera Sikier potpisali su danas protokol između Ministarstva pravde i Španske agencije za međunarodnu razvojnu saradnju. Petrović je rekao da je protokolom predviđena realizacija projekta podrška uspostavljanju Visokog saveta sudstva kao novog organa pravosuđa Srbije, koji će brinuti o nezavisnosti sudstva i garantovati objektivan i efikasan sistem izbora i edukacije sudija.
Da smo potpisali ugovor koji će nam pomoći ovde u Srbiji, pomoći Ministarstvu pravde, da se preduzmu sve potrebne konsultantske i tehničke mere da bismo što pre konstituisali Visoki savet sudstva. Ovo je dakle sporazum koji treba da dovede i da ubrza do toga da se temelj nezavisnosti pravosuđa u Srbiji što pre uspostavi. Više puta u ovih 10 meseci sam rekao da je cilj Ministarstva pravde da Srbija što pre konstituiše sve institucije, na prvom mestu Visoki savet sudstva, posle toga Vrhovni kasacioni sud, apelacione sudove, Upravni sud, da zaokružimo reformu pravosuđa na osnovu novog ustava, dakle da završimo jedan veliki posao koji treba da dovede do toga da Srbija ima nezavisno, pošteno i efikasno pravosuđe.
Dušan Petrović, ministar pravde. Ambasador Španije Jose Riera Sikier rekao je da ovaj projekat realizuje Španska agencija za međunarodnu saradnju s pomoć Španskog generalnog savjeta za pravosuđe.
Formiranje organa sudske vlasti je temelj reforme pravosuđa. Cilj je cilj nezavisno sudstvo. Španija se usaglasila za potrebama Srbije podržavajući formiranje jednog organa koji na delotvoran i odgovoran način garantuje sudsku vlast. Također, cilj je da se poboljša sistem pristupa sudskoj funkcije i da se organizuje početna obuka sudija koja bi se ogledala u kvalitetu obavljanja njihovih funkcija. Želeo bih da kažem da Srbija ima podršku od Španije koja će nastaviti na je podržava i prati u ovom procesu, kao i drugim procesima koji su usmereni ka istom cilju, integracija Srbija sa Evropske unije.
Bio je to ambasador Španije Jose Riera Sikier.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Posle aktuelnosti Srbije, informacije iz sveta. Najmanje 44 osobe su noćas poginule u iračkom gradu Kutu u sukobima šiitskih pobunjenika iračkih snaga bezbednosti. Američki helikopteri bombardovali su uporište iračkih pobunjenika u gradu Hila, južno od Bagdada, i pritom je ubijeno 60 pobunjenika. Eksplozijom se oštećen jedan od dva glavna naftovoda na jugu Iraka. Više detalja u prilogu Vlade Azinovića.
Eksplozijom je raznesen irački naftovod, objavila je kompanija Southern Oil, koja eksploatira ovaj energent iz tog područja. Naftovod je sabotiran trećeg dana iračke vojne operacije protiv pripadnika šiitske Mahdijeve vojske. Izvor sirove nafte biće ugrožen jer je ovo jedan od dva glavna naftovoda kojima se prevozi ovaj energent do južnih terminala. Izgubit ćemo približno trećinu sirove nafte koja se izvozi kroz Basru, izjavio je predstavnik kompanije. Trećeg dana sukoba u Basri između pripadnika šiitske Mahdijeve vojske i redovne iračke armije čule su se eksplozije minobacačkih granata i raketa iz četvrti Džamahurija u središtu grada uz jaku pucnjavu iz automatskog oružja. Vladine snage u utorak su povele operaciju u četvrtima Basre koje drži milicija. Operacija treba neutralizirati miliciju šiitskog vođe Moktade al-Sadra koji ne priznaje legitimnost vlade premijera Nurija al-Malikija i traži sudjelovanje u tijelima vlasti. Vjeruje se da Sadr prima izravnu financijsku i vojnu pomoć iz Irana.
Još nekoliko vesti iz sveta. Američki predsjednik George Bush i ruski predsjednik Vladimir Putin sastaće se u ruskom letovalištu Sočiju 16. aprila. Susret će biti održan nakon Bushove posjete Ukrajini, Hrvatskoj i NATO samitu u Bukureštu. Bush je najavio da će sa Putinom razgovarati o nesuglasicama između SAD i Rusije oko postavljanja antiraketnog štita u istočnoj Evropi. Nekadašnji poljski disidenti, borci protiv komunističkog režima, pozivaju Poljake da zbog Tibeta bojkotuju velike sponzore olimpijskih igara u Pekingu, kao što su Coca-Cola ili Adidas. Poljski premijer Donald Tusk je jedan od prvih šefova država i vlada koji je rekao da neće ići na olimpijadu u Peking. Predsjednik Bolivije Evo Morales potpisao je ugovor sa lokalnim drugoligaškim fudbalskim klubom Litoralom. Morales, koji ima 47 godina, nalazi se na spisku rezervnih igrača tog amaterskog kluba čiji vlasnik je bolivijska policija. Ekipa Litorala ima realne šanse da u slučaju dobrih rezultata u završnici sezone izbori plasman u prvu ligu Bolivije.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa slobodnaevropa.org.
Vraćamo se u Srbiju jednom lepom vešću. Ministarstvo zdravlja nakon 3 godine izdalo je dozvolu za rad specijalnoj bolnici za lečenje steriliteta u Leskovcu. Tim svetski poznatog genetičara doktora Miodraga Stojkovića baviće se na ovoj klinici veštačkom oplodnjom, kulturama matičnih ćelija i molekularnom biologijom, javlja Zoran Rakić.
Posle 3 godine čekanja i rešavanja problema, vest o izdavanju dozvole vratila je nadu osoblju koje će raditi u klinici, ali pre svega velikom broju parova bez dece, ističe dr. Nebojša Marković, prvi saradnik doktora Miodraga Stojkovića. Klinika će raspolagati najsavremenijom medicinskom tehnikom koju je bilo moguće nabaviti.
Pretpostavljam da će za sve ljude koji imaju problem ovo biti jedan značajan korak, jer praktično se od Beograda do Skoplja gotovo niko ne bavi van telesnom oplodnjom.
Već nekoliko godina tim doktora Stojkovića radi na evidentiranju parova koji ne uspevaju prirodnim putem da dobiju potomstvo, a žele da u Leskovcu reše svoj problem.
Interesovanje je ogromno, praktično zovu ljudi iz čitave Srbije.
Doktor Miodrag Stojković, koji se trenutno nalazi u Valenciji gde vodi projekat istraživanja matičnih ćelija na institutu Princ Filip, postao je poznat u svetskim naučnim krugovima kada je pre 3 godine u Newcastlu prvi u svetu klonirao ljudski embrion u medicinske svrhe. Primenom matičnih ćelija mogu se lečiti ili smanjiti troškovi lečenja mnogih bolesti, objašnjava doktor Stojković.
Ekonomski troškovi lečenja dijabetisa tog šećerne bolesti tipa 1 samo u Velikoj Britaniji je 4,1 milijarda funti godišnje.
Pre 3 godine opština Leskovac izdvojila je oko 22 miliona dinara za adaptaciju zgrade koju je predala na korišćenje tokom narednih 99 godina. Prošle jeseni vlada Srbije odobrila je za kupovinu specijalne opreme kredit od 22 miliona dinara i donirala iz nacionalnog investicionog plana još 10 miliona za opremanje laboratorije. Planirana naučna istraživanja vršit će se u Leskovačkoj specijalnoj bolnici, na Kragujevačkom medicinskom fakultetu i Vojnomedicinskoj akademiji u Beogradu. Iz Leskovca za Radio Slobodna Evropa, Zoran Rakić.
Nakon višemesečne prakse u 10 najrazvijenijih zemalja sveta, 18 studenata tehničkih fakulteta vratilo se u Niš. O tome u prilogu Dušice Nestorović.
Najnoviji projekat razmene finansiran je iz budžeta internacionalnog programa za obrazovanje i razvoj lokalne zajednice. Jedna od studentkinja bila je Emilija Panić, student 5. godine Građevinsko-arhitektonskog fakulteta u Nišu. Ona je bila u Sevilji u Španiji i tamo je sa svojim vršnjacima radila u jednom arhitektonskom birovu.
U periodu od 6 nedelja radila sam u struci u studiju MGM Arhitektos, na čijem čelu je jedan od trenutno najcenjenijih arhitekata Španije, Jose Moras. Najviše iskustva i znanja stekla sam radeći i na 2 projekta, konkursno rešenje Amplija, kao i idejno rešenje porodične kuće Kaca Karla. Putem ovog programa imala sam jedinstven uvid u praktičan rad u inostranstvu, tako da je to neprocenjivo iskustvo videti i uporediti način rada i uopšte arhitekturu u svetu, jer je Španija naravno vrlo napredna po tim nekim pitanjima, i onda uporediti situaciju u Srbiji.
Slaviša Stanković, student Mašinskog fakulteta, boravio je mjesec dana u Damasku u Siriji. On ocenjuje da je iskustvo koje je tamo stekao dragoceno.
Tamo sam do detalja sve što je bilo u njihovoj mogućnosti, sve što je vezano za njihove proizvode, vidio je, sve su mi objasnili, tako da za mene su super. Baš sam, tako da si bogati za neko iskustvo i znanje.
U okviru ovog projekta u posljednje 3 godine već je oko 90 studenata tehničkih fakulteta Univerziteta u Nišu. Najpre sticalo praksu u inostranstvu, a po povratku volonterski radilo u lokalnim firmama. Za Radio Slobodna Evropa iz Niša, Dušica Nestorović.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Eufor završio pretres stanova Radovana Karadžića na Palama, niko nije uhapšen. Vlada Srbije danas raspravlja o realizaciji koncesije za autoput Horgoš-Požega. Direktor RTS Aleksandar Tijanić u sudnici Palate Pravde udario mladića iz publike. U Iraku ubijeno 60 pobunjenika, u eksploziji oštećen glavni naftovod na jugu Iraka. Sutra u Srbiji pretežno sunčano, najviše 17 stepeni. Poštovani slušalci, bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Lep dan vam žele Andreja Backović i Zoran Glavonjić.